Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bizni to'g'ridan to'g'ri kuzatgan aziz sahifamiz a'zolari, bir oz oldin e'lon qilganimizdek, aqida fanidan navbatdagi darsimizni boshlaymiz. Bu darsimizda Mulla Ali Qori Hanafiyning Zohul Maoni asarga kirish va tarixi tushunchasi haqida gap bahslar mavzusida suhbatlashamiz. Ustoz Toshkent Islom instituti o'qituvchisi Abdulqodir domla Pardayev ushbu darsni olib boradilar. Marhamat.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم حرمتلي طالب علملار عزيز سالم اعتقاد درسلرمزنا كزاتوچلارا دينلوچلارا الله تعالى اشبو درسمزنا هم خيرلي منفعتلي قلگن بوزن بگن اكينچ درسمز اعلان قلنگانه دك بگن ushbu darsimizda Maturidiya mazhabidagi mo'tabar ulamolardan biri hisoblanadigan Mulla Aliul Qori rahmatullohi alayhi Dovul Ma'ali nomli asarlarini o'qishni boshlaymiz. Har bir asarga kirishishdan oldin bu asar muallifi va uni yashagan davri va bu asar muallifi bilan yaqindan tanishiladigan bo'lsa, asarni yaxshiroq tushunishga turtki bo'ladi, foyda bo'ladi. Shu ma'noda dastlab Dovul Ma'ali asari muallifi va bu Dovul Ma'ali asari sharh bo'lganligi e'tiboridan bu sharh yozilgan matn mualliflarini tarjimai hollari bilan tanishib chiqamiz. Ma'lumki Dovul Ma'ali asari bu Badul Amoli manzumasiga yozilgan sharh hisoblanadi. Shuning uchun dastlab Badul Amoli muallifini tarjimai holi bilan tanishib chiqamiz. Badul Amoli asari muallifi Sirojiddin Ushi rahmatullohi alayh Maturidiya mazhabidagi mashhur ulamolardan sanaladilar. Manbalarda Farg'oniy, Hanafiy, Maturidiy deya e'tirof etilgan ushbu zotning to'liq ismi sharifi Sirojiddin Ali ibn Usmon Ushi bo'lib, o'sha vaqtlarda Farg'ona o'lkasiga qarashli bo'lgan Ush shahrida Hijriy 500-yillar atrofida tavallud topganlar. Tug'ilgan yillari aniq ma'lum emas. Ushi rahmatullohi alayh ko'plab ilmlar bo'yicha peshqadam olim bo'lib, bu zotning asarlarida nazmiy uslub alohida o'rin tutgan. Manbalarda bu zotning shayx, imom, qozi kabi unvonlari aytilgan. Ilm darajalarini juda yuqori bo'lgani u zotni yozgan asarlaridan bilinib turadi. Bu zotning turli mavzularga oid ko'plab asarlari bo'lgan. Masalan, Fatavoi Sirojiyya. Bu asar ko'plab fiqhiy mushkul masalalarning yechimiga bag'ishlangan Hanafiya mazhabiga oid mo'tabar manba hisoblanadi. Ikkinchisi G'urorul Akhbar va Durorul Ash'ar, ya'ni tanlangan xabarlar va durdona she'rlar. Bu asarda asosan Allohning azobidan qo'rqitish va rahmatidan umidvor qilish ma'nosidagi turli mavzularga oid mingta hadis jamlangan. Bu asardagi hadislar Sahihul Buxoriy, Jami'ut Termiziy va Firdausul Axbor kabi kitoblardan terib olingan. Uchinchi kitoblari Nisobul Axbar li tadhkiratil akhyar fi ahadithi nabiyil muxtar, ya'ni ixtiyor qilingan payg'ambarning hadislari to'g'risida yaxshi kishilarga bildirish yo'lidagi xabarlarning asosi nomli kitob yozganlar. Yana bir asarlari Fawaqibul Akhbar, ya'ni o'tkir xabarlar deb nomlanadi. Yana bir asarlari Muxtalafur Rivoya degan kitoblari ham bor. Sirojiddin Ushi rahmatullohi alayhi eng mashhur asarlaridan biri bu shubhasiz Badul Amoli asari hisoblanadi. Bu asar Yaqulul Abdu va Qasidatul Lamiya nomlari bilan ham mashhur bo'lgan. Yaqulul Abdu nomi asarning birinchi bayti tufayli tarqalgan bo'lsa, misralari lom harfi bilan tugallanib yozilgani uchun Qasidatul Lamiya, ya'ni lomli qasida deb ham nomlangan. Asar qisqa bo'lishiga qaramasdan, undagi e'tiqodiy masalalar Maturidiya mazhabiga ko'ra lo'nda tarzda bayon etilgan keng qamrovli asar hisoblanadi. Bu asar Hijriy 569-yilda yozib tugallangan. Ushi rahmatullohi alayhi qachon vafot etgani haqida ikki xil mashhur qavul bor. Birinchisi Hijriy 569-yilda, ikkinchisi Hijriy 575-yilda. Ammo aksar ulamolar O'shi rahmatulloh alayh hijriy 575 yilda vabo kasalligiga chalinib vafot etganlar degan qavlni demak muqaddam qo'yganlar. Demak, biz o'qimoqchi bo'layotgan Badul Amoli asariga matnini demak sohiblari u matnni yozgan zotni qisqacha tarjima hollari mana shulardan iborat. Endi bu asarga yozilgan sharhni Dovul Maali kitobini muallifi bu mashhur ulamo Mulla Ali al-Qori rahmatullohi alayh bo'ladilar. Bu zotni ismi shariflari haqida o'qilgan kitobimizda ham keladi. Bu zotni ko'plab asarlar ta'lif etgan bo'lib, ularning eng mashhurlaridan biri Mirqotul Mafatih Sharhu Mishkatil Masabih nomli asardir. Bu asar Mishkatul Masabih sharhi kalitlariga olib boruvchi zinalar nomini anglatadi. Asar Hanafiya mazhabiga ko'ra shu asarda hadislar sharhlangan. Ikkinchi mashhur asarlari Fathu Babil Inaya fi Sharhi Nuqoya nomli asarlari bor. Ya'ni Sharhi Shamoil nomli asarlari bor, Sharhu Aynil Ilm nomli asarlari bor. Va yana mana shu o'qiyotganimiz Dovul Ba'a Dovul Maali li Bad'il Amali nomli asarlari. Undan tashqari Minahul Fikriya Sharhu Muqaddimatil Jazariya nomli asarlari bor. Va bulardan tashqari ham juda ham ko'plab asarlar yozgan ulamolarimiz bu zotni 150 atrofida asar yozib qoldirganligini alohida e'tirof etadilar. Bu zot hijriy 1014 yilda Makkada vafot etganlar va Makkadan o'sha haramdan uncha uzoq bo'lmagan Muallo qabristoniga dafn etilganlar. Demak, mana o'qiyotgan kitobimizning matni va unga sharh yozgan zotlarni qisqacha tarjimai hollari mana shulardan iborat. Endi mana shu kitobimizni muqaddimasiga kirishni boshlaymiz. Bismillahir Rohmanir Rohim. Muqaddimatu Sharih. Sharih muqaddimasi. Har bir asar yozuvchi dastlab bu asarga kirishdan oldin muqaddima yozadi. Bu muqaddimasida bu asar haqida qisqacha ma'lumot berib o'tib, keyin asosiy mavzuga kirishadi. Shu ma'noda Mulla Ali Qori rahmatullohi alayhi ham bu asarga kirishib, muqaddimada shundoq bayon qiladilar. Bismillahir Rohmanir Rohim. Alhamdulillahi allazi wajaba wujudu zatihi. Zotini borligi vojib bo'lgan Allohga hamd bo'lsin. Asar e'tiqodiy asar bo'lganligi e'tiboridan unda aqida ilmida ishlatiladigan terminlar bilan nimani muqaddimani boshlaganlar e'tibor beradigan bo'lsak vajaba wujudu zatihi deydilar. O'zi vojib kalimasini aqida ulamolari tushuntiradiki, bu aqliy tushuncha, ya'ni nima narsani vojib deyiladigan bo'lsa, uni bo'lmasligini aql inkor qiladi. Albatta bor deb aql nima qiladi? Sog'lom aql albatta bor deb taqozo qiladigan narsa vojib deyiladi. Masalan, misol uchun aytadigan bo'lsak, tashqarida bitta daraxt bor. Shu daraxt nima deyiladigan bo'lsa, albatta o'sha daraxt tashqarida qayerdadir nima joy olgan bo'lishligi vojib hisoblanadi. Shuning uchun Alloh taoloning borligini inkor qilish umuman iloji yo'q. Agar inkor qilinadigan bo'lsa, u aqllilar sanog'idan tashqariga chiqiladi. Shuning uchun vajaba wujudu zatihi deb boshladilar. Va sabata wujuduhu va shuhudu sifatihi. U zotni borligi va sifatlarini guvohlari sobit bo'lgan Allohga hamd bo'lsin. Ya'ni Alloh taoloning sifatlarini guvohlari sobit. Alloh taoloning musavvir ekani, xoliq ekani atrofdagi hamma narsa nima hisoblanadi? Guvoh hisoblanadi shu narsaga. Va zuhuru af'alihi al-hamidati fi sahaifi masnu'atihi. Masnuotlari, ya'ni mahluqotlari sahifalarida, ya'ni tashqi ko'rinishlarida maqtalgan fe'llari zohir bo'lgan Allohga hamd bo'lsin. Mahluqotlarini tashqi ko'rinishlarida, umuman mahluqotlarini shaklu shamoyillari, ularning gavda tuzilishlari, gavdalari hammasida Alloh taoloning maqtalgan fe'llari zohir bo'lib turadi. Ya'ni Alloh taoloning fe'llari maqtalgan, u nima? O'shalarda namoyon bo'ladi. Vassalatu vassalamu ala zubdati makhluqatihi. Makhluqatlarini eng ulug'i bo'lgan zotga salovat va salom bo'lsin. Bundan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam iroda qilingan. Va umdati mavjudatihi, mavjudotlarini eng sarasi, asosi bo'lgan zotga salovat va salom bo'lsin. Va ala alihi va ashabihi va atba'ihi fi harakatihi va sakanatihi. Xuddi shuningdek salovat va salomlar u zotni oilalariga, sahobalariga, u zotni harakat va sakanatlarida u zotga ergashgan barcha-barchalarga ana shu salovat va salomlar bo'lsin. Odatda salovat va salom faqat payg'ambarlarga nisbatan aytilinadi salovat. Payg'ambarlardan boshqalarga ham salovat aytilganda ikkalasi birikib bitta joyda keltirilsa aytiladi. Ya'ni payg'ambarimizga salovat bo'lsin deganda u zotni oilalariga ham deb qo'shib aytiladi. فيقول الملتجئ الى حرم ربه الباري علي بن سلطان محمد القاري انا shundan keyin mana hamd va sano va salovatlardan so'ng bori robbisini haramidan boshpana izlovchi boshpana topuvchi ali ibn sulton muhammad qori aytadi nega bori robbisini haramidan deyapti chunki yuqorida tarjima holda ko'rib o'tdik bu zot aslida Hirotda tug'ilgan bo'lsalarda Makka shahriga ko'chib borib, umrlarini oxirigacha o'sha yerda yashab qolganliklari e'tiboridan mana shu haramda yashaguvchi deb o'zlarini tanishtiryaptilar. Otalarini ismi Sulton Muhammad bo'lgan ekan, o'sha Sulton Muhammad o'g'li Ali qori aytadi. Ya'ni bu zot mashhur qorilardan bo'lganligi uchun mana shu qori nisbasi bilan ham mashhur bo'lganlar. Demak, bu zotni Makka nisbalari ham bor, yashab ijod qilgan joylari e'tiboridan, Xiraviy nisbalari bor, tug'ilgan joylari e'tiboridan mashhur qori bo'lganliklari uchun qori ham deb atalganlar. Bu zot aytadilarki, "Lamma shara'tu fi sharh al-fiqh al-akbar lil-imam al-a'zam wal-humam al-aqdam." Men pesh ulug' peshqadam olim Imom Azam rahmatullohi alayhni Fiqhul Akbarlari sharhiga kirishgan vaqtimda kana fi niyyati va tawiyati ay yakuna muxtasaran. Mani unga yozadigan sharhim muxtasar bo'lishi mani niyatim, maqsadim shunaqa edi. Ya'ni bu zot Fiqhul Akbarga sharh yozishga kirishgan ekanlar, shu Fiqhul Akbarga sharh yozishga kirishayotgan paytimda dedi, niyati va tawiyati degani niyatim, oldimga qo'ygan maqsadim bir qisqagina sharh yozay degan narsa edi. Bi haythu yartafi'u bihi al-mubtadi va yaqtani'u bihi al-muntahi. Qanaqangi darajada muxtasar? Shu darajadaki yartafi'u bihi al-mubtadi. Mubtadi bu ilmga endi kirib kelayotgan odam uni o'qib darajasi ko'tariladigan va yaqtani'u bihi al-muntahi bu ilmda ma'lum darajalarga yetgan ya'ni muntahi degani nihoyalovchi ya'ni xatmi kutub qilgan kishi ham haligini o'qisa men yozgan asarni o'qisa bir qanoatlanadigan bir asar bo'lsa bu aslida juda katta gap kitob yozadigan kishi yozayotgan kitobini o'quvchilarning saviyasiga moslaydi odatda yo boshlang'ichlarga mo'ljallaydi yo ahli ilmlarga mo'ljallab yozadi. Agar boshlang'ichlarga mo'ljallangan kitob bo'lsa, u ahli ilmlar nazida aytaylik juda sodda bo'lib qolishligi mumkin. Agar u ahli ilmlarga mo'ljallangan kitob bo'lsa, boshlang'ichlar undan foydalanish qiyin bo'ladi. Bu zot nima deyaptilar? Men shunaqangi kitob yozayki, bu yozayotgan kitobim boshlang'ichlar undan bir manfaat oladigan bo'lsin. Xatmi kutub qilganlar ham undan bir qanoatlanadigan darajadagi kitob bo'lsin. Thumman jarra al-kalamu ila al-kalami. So'ngra gap gapga ulanib ketdi. Hali yozib ketish jarayonida gapim gapga ulanib ketdi. Mana u narsani qo'shmasam bo'lmaydi. Mana u narsani qo'shib qo'yishim juda ham zarur. Mana unga bitta dalil keltirishim kerak. Mana unga narigi tarafdagilar falon dalilni keltirgan, shunga bir raddiya ham keltirib ketish kerak degan ma'nodagi gaplarni qo'shmasam bo'lmaydi deb qo'shib-qo'shib nima bo'ldi? Hatta kharaja an nidomil maram. Hatto haligi maqsad rejasidan tashqariga chiqib ketib qoldi. Men qisqa bo'lsin degandim, bu uzun, hali katta batafsil sharh bo'ldi. Fasana habibali va xayali. Ana endi haligi sharh tamomlandi. Fasana habibali va xayali. Sana hafili odatda o'zbek tilida aytadigan bo'lsak, yalt etib xayolga kelish degan. Haligini yozib tugallaganimdan keyin birdan yalt etib xayolimga, qalbimga nima keldi? An ad'a sharhan mujazan ala qasidati badil amali. Badul Amoli qasidasiga bir qisqagina sharh yozib qo'yish xayolimga keldi. Qarang, haligi uzun bo'lib ketganidan keyin haligi reja qisqaroq bo'lish edi. o'sha baribir xayolim keldi-da, shu qisqaroq yana bir sharh bo'lsin degan ma'noda shuni xayolim keldi. Li yakuna mufidan lil adani wal aali. Go'yoki narigi kitoblarini hisoblayotlarga u haliga muntahilarga xos bo'lib qoldi endi narigi kitob. Endi bu yozadigan kitobim mufidan lil adani wal aali. Ilm darajasi demak quyilarga ham, ilm darajasi yuqorilarga ham bir foydali kitob bo'lishi uchun qisqaroq qilib yozishni niyat qildim. Va yasira mujiban li taraqqi hali, mana holim taraqqisini taqoza qiluvchiga aylanishi uchun yozadigan kitobim shu menga manfaatli kitob bo'lishi uchun. Va sababan li husni ma'ali. Bu yerda hali yaxshi amallarni vasila qilishga ham ishora qilib ketyaptilar. Mana go'zal umrim, go'zal bo'lib nihoyalanishi, ya'ni oqibatim xayrli bo'lishiga bir sabab bo'lishi uchun shu kitobni yozishga kirishdim. Va sammaytuhu bidawil ma'ali, men bu kitobni dawul ma'ali deb nomladim, deydilar. Xo'p, demak, oliyliklar yog'dusi deb nomladim shuni. Fa aqulu, demak mana shunaqa qisqa kirish qismi qillarda endi tanishtirib aytayaptilarki, fa aqulu qala nazimu, man sharhlab ketish jarayonida nozim aytdi desam deyman, va huwa ash-shayx al-allama Abu al-Hasan Sirojuddin Ali ibn Uthman al-Ushi. U zot mana shu alloma Abu al-Hasan Sirojuddin Ali ibn Usmon Ushi bo'ladilar. Siz shu zotni tushuning, men nozim aytdi desam Ushini tushunasiz. Saqallohu tharohu va tayyaba madja'ahu va mathwahu. Duo qilib qo'yatlar, Alloh taolo u zotni tharohu, ya'ni yotgan joylarini sug'orsin. Saqallohu tharohuga ikki xil ma'no bersa bo'ladi. Birinchisi yotgan joylarini Alloh taolo ne'matlantirsin, sug'orsin degani, o'zi ikkinchi ma'noda faro degani o'zi suvli joyga nisbatan ishlatiladi, suv bor joyga. Ya'ni ikkinchi ma'noni aytadigan bo'lsak, o'zi u joyni yot, u zotni yotgan joylari nurli deb bilamiz. Yana bizni duomiz bilan yana ham nima bo'lsin? Bahramand bo'lsin, munavvar bo'lsin degan ma'noda. Madja'a yotgan joylari, mathva dafn qilingan joylarini Alloh taolo munavvar qilsin, ulug'lasin, deyaptilar. Xo'p, ana endi Badul Amolini matnidan boshlaymiz. Sirojiddin Ushi rahmatulloh alayh ushbu asarlariga kirishar ekanlar shundoq boshlaydilar. Yaqulul abdu fi badil amali li tawhidin bi nazmin kalla ali. Banda imlolar avvalida tavhidni bayon qilish uchun durlardek nazm bilan aytadi. Demak, Sirojiddin Ushi rahmatulloh alayh tavhidni bayon qilib berish uchun durlardek bo'lgan nazm bilan, ya'ni she'riy uslubda aqida masallarini bayon qilib berishni maqsad qilib boshlaganlar. Buni sharhlab Mulla Ali al-Qori rahmatullohi aytadilarki, aroda bil abdi nafsahu. Ushi rahmatullohi alayh abdan o'zlarini iroda qilganlar. Ya'ni yaqulul abdu, bir qul aytadi deyotganlar o'zlarini, ya'ni Allohning quli bo'lgan men Sirojiddin aytaman degan ma'noda aytayaptilar. Ey Abdulloh, ya'ni al-abduni ma'nosi Abdulloh. Alif lam bu demak, nima? Izofadan badal, o'zi aslida al-abdu degani Abdullohi degan. Wasafa nafsahu bil-ubudiyyati i'tirofan lil-haqqi bir-rububiyyati. Ushi rahmatulloh alayh o'zlarini abd deb vasf qildilar. Nima uchun? Robblik haqligini e'tirof etganlari uchun. Alloh taolo butun borliqni yaratuvchisi deb e'tirof etganlari uchun o'zlarini o'sha butun borliqni yaratuvchisini quli, o'sha butun borliqni ichidagi bitta vakili sifatida uni quli degan ma'noda boshladilar. Va tashrifan laha bi hadhihi ni'matil jalilati. Laha degi zamir nafsga qaytar. Ya'ni o'zlarini nafsini ushbu buyuk ulug' ne'mat bilan sharaflantirish uchun shundoq deb aytdilar. Ya'ni e'tibor beradigan bo'lsak, Allohning quli degan vasf banda uchun sharaf ekan, banda uchun obro' ekan, banda uchun bir ulug' sifat ekan. Ana shu ulug' sifat bilan o'zlarini bir maqtash uchun yaqulul abdu deb aytayaptilar. Va takriman laha bi hadhihi sifatil aliyati. Va mana shu o'zlarini nafsini o'zlarini bu oliy sifat bilan ikrom qilish uchun, ulug'lash uchun abd deb boshlayaptilar. Kama qala al-qailu, bunga bir shoirning she'rida ham dalil bor. Odatda ulamolarimiz asarlarida shoirlarning she'rlaridan misollar keltiradilar. Bu she'rlar ba'zilari jahiliyat davridagi shoirlarning she'rlari bo'lishi mumkin. Nega jahiliyat davridagi shoirlarning she'rlarini misol qilib keltiriladi? Desa, bu yerda e'tiqodiy bir masala emas, balki bu yerda bitta gapni o'z o'rnida ishlatilganligi, shu gapni hali arab tilida ishlatish joiz ekanligini isboti uchun ishlatadi. Shu ma'noda mana Mulla Ali al-Qori rahmatullohi alayhi bitta she'rni keltiryaptilar. She'rni qarang. La tad'uni illa biya abdaha fa innahu ashrafu asma'i. Mana faqat falonchini quli deb chaqiring. Uni quli degan ism mening eng ulug' ismimdir. Muhabbat shunchalik bo'lar ekanda. Birov bir narsaga muhabbat qo'ysa, o'sha muhabbat qo'yilgan narsaga uni muhabbati u bilan bog'liq bo'lgan jihatini hamisha yuqoriga ko'tarar ekan. Shu ma'noda ulamolarimiz aytadiki, bandani Alloh taolaga bo'lgan muhabbati hamma muhabbatlardan muqaddam turish kerak. Boshqa muhabbatlar mana shu muhabbatdan kelib chiqish kerak. Mana u joyda to'g'ri bu boshqa ma'noda aytilyapti. Bir kishini aytaylik, o'zini sevgilisigadir, boshqa ma'noda aytilyapti. Ammo shu joyda o'sha muhabbati juda ham kuchli bo'lganidan uning uchun eng yaxshi ism o'sha o'zi yaxshi ko'rganini quli degan ism u uchun eng sharafli ism. Bu yerda demak, banda uchun eng sharafli ism Allohning nimasi quli ekanligi kelib chiqadi. Wal amal wal amali jam'u imla'i. Banda imlolar ibtidosida aytadi dedilar. Amali bu imloni jamidir. Imlo degani o'zi lug'atda biror narsaga qaramasdan qalbdan yozishga nisbatan imlo ishlatiladi. Qalbdan yozsa hech narsa ko'chirmadi, biror narsaga qarab turib yozmadi, imlo ishlatiladi. Amali o'sha imloni jami ekan, ya'ni qalbdan yozishlar degani ekan. Buni musannif nega bunaqa yozganlar, imlo qanaqa bog'liqligi bor deysa, o'shi rahmatullohi go'yoki bu manzumani Alloh meni qalbimga soldi, men yozganim yo'q, Alloh qalbimga solib turgan narsani shunday qog'ozga tushirib qo'ydim xolos degan ma'noda, demak imlo deganlar. Walla ali jam'ul lu'lu'i, la ali bu lu'lu'ni jamidir. Lu'lu' degani dur, marjon ma'nosini anglatadi. والتوحيد متعلق بيقول لتوحيد جر مجرور بو يقول فعلي متعلق در لا ببدء ولا بمقدر كما قيل بعضلار айтганидек бад унга ҳам муқаддар бир фелга ҳам мутааллиқ эмас балки яқулу фелга мутааллиқдир шунинг учун ҳам биз тавҳидни баён қилиш учун айтади деб шунга мутааллиқ қилиб маъно айтдик Ya'ni ma'nosi shundoq bo'ladiki, ay li ajli tawhidin azimin li robbin karimin. Karim robbini ulug' tawhidi uchun, o'sha tawhidini bayon qilish uchun aytadi banda degan ma'noni anglatadi. Wa huwa ithbatul wahdaniyyati lidhati as-samadaniyyati. Demak, o'shi rahmatullohi alayhini oldiga qo'ygan maqsadlari tawhidni bayon qilish uchun bir manzuma bilan nima qilyaptilar? Kirishayaptilar. Tavhid nima? Tavhidga Mulla Ali al-Qori shunaqa qisqa ta'rif beryaptilar. Tavhid degani ithbatul wahdaniyya lidhati samadaniyya. Tavhid mana shu. Tavhid bu samadoni, ya'ni mutlaq behojat hammani unga ehtiyoji tushadigan zotga yakkayu yagonalikni isbot qilish tavhid deyiladi. Ma'no shuki aqulu fi ibtidai anwa'il imla imlo turlarini ibtidosida avvalida li izhari tawhidi robbis samai samo robbisini tawhidini izhor qilish uchun bi manzumin mushtamilin ala masaliki fana'i fana ya'ni maqtov olqish yo'llarini o'z ichiga qamrab olgan manzuma bilan aytaman. Bu manzumaki kanab milla alifi diya'i va safa. Ziyod aratishda, musaffolikda durlardek bo'lgan nazm bilan tavhidni bayon qilish uchun aytaman degan ma'no bo'ladi. Endi Mulla Ali Qori rahmatulloh alayh so'zlarini davom etkazib aytadilarki, fa'lam anna adillata tauhidi mash'unun biha al-Qur'onu li ahli al-irfan. Bilingki, irfon ahli uchun Qur'oni Karim tauhid dalillari bilan to'ladir. Qur'oni Karim to'la. Ya'ni Mulla Ali Qori rahmatulloh alayh Fiqhul Akbarni sharhida aytadilarki, Qur'oni Karimda biror bir oyat, biror bir sura yo'qki, unda tauhid ochiqdan ochiq bayon qilingan bo'lmasa, yoki tauhidga ishora kelgan bo'lmasa, yoki tauhiddan ajraganlarni jazosi, yoki tauhidda bo'lganlarga beriladigan mukofot, dunyodagi mukofot, oxiratdagi mukofotlar bayoni kelmagan biror bir sura, biror bir oyat yo'q. Hamma oyatda nima bor? Tauhidga ishora bor, tauhid asosiy masala hisoblangan deganlar. Demak, Qur'oni Karim irfon ahli ilmlar uchun, irfon ahli uchun tauhid dalillari bilan to'la. Dalil sifatida keltirilarki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim va ilahukum ilahu vahid la ilaha illa huvar rahmanur rahim. Va sizlarning ilohingiz birdir, undan o'zga iloh yo'q, u ar-rahman, ar-rahim bo'lgan zotdir. Baqara surasi 163-oyat. Boshqa bir oyatda esa fa'lam annahu la ilaha illalloh astag'fir billah. Ya'ni Allohdan o'zga iloh yo'qligini biling degan. Xo'p. Waqad ju'ilat kalimatu at-tauhid mufidatan li nafi ma siwahu fil uluhiyyati va adami ghayrihi fi istihqaqil ubudiyyati. Dar haqiqat tauhid kalimasi Allohdan o'zga iloh bo'lmasligini va Allohdan o'zga zot ibodat qilinishlikka aslo loyiq bo'lmasligini ifoda qiladigan qilib belgilangan. Demak, tauhid kalimasi Allohdan o'zga iloh yo'qligini ifodalaydi. Tauhid kalimasi Allohdan o'zga ibodat qilinishlikka aslo loyiq emasligini ifodalaydi. Tauhid kalimasi shuning uchun ham ulamolarimiz alohida zikr qiladilar, uni takrorlab yurishni tavsiya qiladilar. Demak, bu nima? Ashhadu an la ilaha illalloh va wahdahu la sharika la, lahul mulku va lahul hamd, yuhyi va yumit va huwa hayyul la yamut, biyadihi al-khayr va huwa ala kulli shay'in qadir. Ma'a i'tirofi jami' al-kuffari bi tauhid ar-rububiyyah. Barcha kofirlar rububiyat tavhidini e'tirof etganlar. Ya'ni bu yerda barcha kofirlar degani omma kofirlar, ya'ni aksari Alloh taoloning Rob ekanligini, butun borliqni yaratuvchisi Alloh ekanligini e'tirof etganlar. Hayfu qala ta'ala ana dalil sifatida Alloh taolo ularni tilidan hikoya tarzida xabar bergan ular haqida. Va la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Alloh. Agar osmonlar va yerni kim yaratgan deb ulardan so'rasangiz, kofirlardan. Kofirlar la yaqulunalloh. Albatta Alloh yaratgan deb javob beradilar. Bu demak, butun borliqni yaratuvchisi Alloh degan tushuncha ularda ham borligiga dalildir. Va qala taala qalat rusuluhum afillahi shakkun fatiris samawati wal ard. Rasullari ularga dedilar: Osmonlar va yerni dastlabki yaratuvchisi bo'lgan Alloh to'g'risida shakmi? Shak yo'qki Alloh to'g'risida, Allohga ibodat to'g'risida shak yo'q, balki sizlar sig'inayotgan o'sha butlar, sanamlar to'g'risida shak bor. Demak, mana shu yerda, mana shu nimalar, oyat karimalar Qur'oni Karimda tauhidga hujjat, ya'ni oyatlariga hujjat va tauhid tushunchasi o'sha hatto but sanamlarga sig'inadiganlarda ham Alloh taoloning Rob ekanligini e'tirof etish tushunchasi borligiga hujjat hisoblangan. Demak, musulmonlar yaratuvchi yagona Alloh desa, bu tushunchada demak, ba'zilar undan boshqacharoq qarashlarni aytganlar ham bo'lgan ekan. Wa za'amatil majus va thanawiyatu anna sani'a ithnani. Majusiylar va fanaviylar hisobladilar. O'zi za'ama fe'li o'zbek tiliga tarjima qilganda iddao qildilar desa to'g'riroq ma'no tushuniladi. Ya'ni ular ham haligidek qat'iy jazm qilib e'tiqod qilib olgani yo'q, shunaqa deb iddao qildilar, shunaqa deb da'vo qildilarki, yaratuvchi ikkita dedilar ular. Ahaduhuma xoliqul xoyr والآخر خالق الشر. Yaratuvchining birinchisi yaxshilik yaratuvchisi, ikkinchisi yomonlik yaratuvchisi degan da'voni qilishdi. Va rudda bi qawlihi ta'ala, ularni bu iddaolari Alloh taolaning mana bu so'zi bilan rad qilingan. A'udhu billahi minashaytonir rojim. Allohu xoliqu kulli shay. Alloh barcha narsani yaratuvchisidir. Yaxshilik, yomonlik, hamma narsani yaratuvchisi Allohdir. Ya'ni ular yomonlik yaratuvchisini boshqaga nisbat berishayotgandi. Va amma qawluhu ta'ala biyadikal khayr famin babil iktifai. Mana shu o'rinda boshqa bir oyatda kelyapti-ku, biyadikal khayr deb kelyapti-ku. Faqat yaxshilik Allohga nisbat berilyapti. Ya'ni yaxshilik sen tarafingdan deyilyapti. Demak, yaxshilik sen tarafingdan deyilganidan keyin yomonlik Allohdan emas ekanda. Bo'lsa, buni mulla Ali qaytalarki, famin babil iktifo bobidan bu. Iktifo degani ikkinchi tarafini aytmasa ham sog'lom inson aqli shunga dalolat qilib turgani uchun aytilmaydi. Uni aytish shart emas. Bir tarafi aytilinsa, narigisini aytmasa ham kifoya qilaveradi, chunki aql shuni taqozo qiladi. Agar uni aql taqozo qilmasa, u aqlli emas u. Degan ma'no bo'lib qoladi. Bu birinchi qarash ekan, ikkinchi qarash yoki bo'lmasa au min tariqil adabi. Nima uchun biyadika shar ham deyilmadi oxirida? Desa yoki odob uchun shunaqa deyil. Allohga nisbatan odob shuni taqozo qiladi. Fi maqomi fana'i, Alloh taoloni ulug'lash maqomida faqat bu taraf aytilmadi. Ya'ni yaxshilik sen tarafingdandir deb. Yomonlik aytilmadi chunki maqom bu emas. Maqom Alloh taoloni ulug'lash o'rni. Minhu qawluhu alayhi salatu vasalam, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning so'zlari ham xuddi shu maqom, ya'ni sano maqomida aytilgan gap hisoblanadi. Al-khayru kulluhu biyadayk va sharru laysa ilayk. E'tibor beradigan bo'lsak, yaxshilik sendandir, yomonlik senga nisbat berilmaydi. Ay la yunsabu ilayka sharru ta'ziman, ya'ni ulug'lash e'tiboridan yomonlik senga nisbat berilmaydi degan ma'noni anglatadi shu yerda. Ya'ni yomonlikni Alloh yaratmaydi degan emas, balki yomonliklar yaratuvchisi Alloh deb aytilmaydi. Odobga zid bu. Agarchi haq gap bo'lsa. Kama la yuqalu khaliqul kalb wal khinzir takriman. Qandayamki, mana itni yaratuvchisi, to'ng'izni yaratuvchisi deb aytilmaydi-ku. Aslida shularni yaratuvchisi Alloh-ku. Bu takriman shunaqa aytilmaydi, ya'ni Alloh taolani ikrom qilish e'tiboriga ko'ra. Va illa fa kama qala ta'ala qul innal amra kulluhu lillah. Agar shu e'tiborga olinmaydigan bo'lsa, oyat kalimada Alloh taolo qul innal amra kulluhu lillah degan. Ayting ish hammasi Allohnikidir. Yaxshilik, yomonlik hammasi Allohning yaratishi bilan yuzaga keladi. Qul kullun min indilloh boshqa bir oyat kalimada bayon qilingan. Va qala ba'dhum haliga majusi sanaviylarni ba'zilari aytgan ekanki ahaduhuma az-zulmatu wal akharu an-nuru. Yaxshilik va yomonlik yaratuvchilari, ya'ni yaratuvchilar ikkita, bittasi zulmat deyiladi, ikkinchisi nur deyiladi deyshgan ekan. Va fasaduhu azharu min ash-shamsi. Endi bu gapni fasod gap ekanligi, sog'lom aql uchun or qiladigan gap ekani quyoshdan ham zohirroqdir. Li'annahuma aradani muftaqirani ila mujidihima. Chunki nur va zulmat o'zlarini yaratuvchisiga muhtoj bo'ladigan narsalar hisoblanadi. Ya'ni o'z-o'zidan bor bo'ladigan emas, balki u bor bo'lishi uchun boshqaga muhtoj bo'ladigan narsalar hisoblanadi. Oyat karimada Alloh taolo bunday xabar bergan astagfirullah. Wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, zulmat va nur qildi degan. Fa huma maj'ulan ilahu subhanahu. Demak, va ja'ala adh-dhulumati wan nur. Alloh taolo u zulmatni Alloh nimaqa zulmat qilgan ekan, nurni ham Alloh taolo nur qilgan ekan. Musaxxaron ila amrihi, Alloh taolaning amriga bo'ysundirilgan ekan. Kama qala ta'ala va ja'alna al-layla wan-nahara ayataymi. Kecha va kunduzni biz ikki alomat qildik degan. Demak, Alloh taolo alomat qilib qo'ygan narsalar hisoblanadi. Ular hech qanday bir aql, sog'lom aql uni nimaligini, hali iloh bo'lishligini, yaratuvchi bo'lishligini inkor qiladi. Va dalilut tamanu'i fi qawlihi ta'ala. Bayana Alloh taoloning mana bu so'zidagi tamanu'ni dalili. Tamanu degani ikki taraf bir-birini nima qilish, inkor qilish. Bir-biriga qarshilik ko'rsatish. Law kana fihima alihatun illa Allahu lafasadata. Mana shuni ko'pchilik ulamolar eng yorqin dalil mana shu o'zi aslida deydi. Tauhidga eng yorqin dalil mana shu. E'tibor beradigan bo'lsak, law kana fihima, ya'ni yer va osmonlarda Allohdan o'zga ilohlar bo'lganida edi, lafasadata, albatta yer va osmonlar buzilib ketgan bo'lar. Yer va osmonlar buzilib ketmagani nima? Demak, Allohdan o'zga ilohlar yo'q ularda. Qat'iyun, ijma'iyun, la zanniyun, iqna'iyun. Mana shu tamanu'ni dalili qat'iy, ijma'iy dalil hisoblanadi. La zanni iqna'iy, ya'ni zanni dalil emas, qanoatlantiruvchi dalil emas. Bu gaplari bilan ishora qilib ketganlar, ya'ni Sharhu Aqoid kitobida o'sha asarni muallifi bu oyatni keltirib, buni zanni iqnoiy dalil ekanligini aytganlar va qolgan ulamolarimiz buni qat'iy dalil ekanini aytganlar. Xo'p, hozir darsimiz ommaga bo'layotgani e'tibordan bu zanni iqnoiy va qat'iy ijmoiylarning o'rtasini batafsil to'xtalib o'tirmaymiz. Inshaalloh uni o'rni kelganda batafsil bayon qilinadi. Demak, hozir shulardan bilib olishimiz kerak bo'lgan narsa, mana shu yerdagi oyat bu iqnoiy dalil emas, aksar ulamolarimizning qarashiga ko'ra bu qat'iy dalil hisoblanadi. Kama tawahhama ba'dhum, ba'zilar shu iqnoiy dalil deb hisoblaganlar buni. Alama bayyannahu fi mahallihi al-aliq bihi, buni biz o'ziga loyiqroq bo'lgan mahalda o'rinda nima qilganmiz, bayon qilganmiz. Ya'ni bu bilan o'sha Fiqhul Akbarni sharhida bayon qilganlariga ishora qilib ketdilar. Wa za'amat tabaiyuna anna as-sani'a arba'atun. Demak, yuqoridagi fanaviylar, majusiylar yaratuvchi ikkita deb hisoblashgan bo'lsa, o'sha mushrik tabiatshunoslar yaratuvchi 4ta deb iddao qilganlar va bunga birinchisi al-haroratu wal-burudatu war-rutubatu wal-yubusatu. Demak, birinchisi harorat, ikkinchisi nima? Sovuqlik, uchinchisi namlik, to'rtinchisi quruqlik. Mana shu 4ta unsur jamlansa, mana shu 4ta unsur yaratuvchi, qolgan hamma narsada mana shu 4ta narsaning nimasi bor, ta'siri bor degan iddaoni qilganlar. Wa za'amal aflakiyuna annahu sab'atun. O'sha mushrik falakiyashunoslar yaratuvchini 7ta deganlar. Ya'ni e'tibor berayotgan bo'lsak, buni o'sha aynan o'sha falakiyashunoslar bo'lsin, tabiatshunoslar bo'lsin, ularning mushriklari shu gapni, shu iddaoni qilganlar. Ular 7ta deganlar: Zuhal, Mushtari, Mirrix, Zuhra, Atarid va Shams va Qamar. Mana shularni sanaganlar. Demak, bular o'sha nima? Zuhra, Mars, Venera, Merkuriy, Quyosh, Oy deb mana shularni sanaganlar. Va butlanuhuma zohirun aqlan va naqlan. Bularga endi mulla yuqori ortiqcha men nima keltirib o'tirmayman, ala raddiya keltirib o'tirmayman deyaptir. Chunki bu gaplarning noto'g'ri botil gap ekani aqlan ham naqlan ham sobitdir. Biror bir aql egasi buni nima qila olmaydi, hazm qila olmaydi bu gapni. Ya'ni yaratuvchi 7ta, ularning bittasi nima? Quyosh, bittasi Oy deya olmaydi. Va abadatul asnami ma'a annahumul juhala'u aqrabu ila ma'rifatir robbi min ha'ula'i alladhina yaz'umuna annahumul hukama'u. Sanamlarga ibodat qiladiganlar johil bo'lsalar ham Rob taoloni tanishda anavulardan ko'ra yaqinroq bo'lganlar ma'rifatullohga. Nimaga? Anavulardanki ular o'zlarini faylasuflar, hukamolar deb atayotgan, hisoblayotgan anavulardan ko'ra u johil butlarga sig'inib yurganlar ham aslida bulardan ko'ra nimaroq bo'lgan, yaratuvchini tanishi kengroq bo'lgan. Nimaga? Fa innahum ya'tarifuna bi rububiyyati subhanahu. Chunki ular hali yuqorida o'tganimizdek, va la insa altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunalloh. Albatta Alloh deydi deb butun borliqni Alloh yaratganligini e'tirof etganlar. وإنما يعبدون الآلهة ليقربوهم إليه تعالى ular o'sha qo'shtirnoq ichidagi ilohlariga ibodat qilganlar nima uchun Alloh taolaga ularni muqarrab qilishlari ya'ni Alloh taolaga sevikli banda bo'lishlariga bir sabab bo'lishi uchun demak o'sha sanamlarga ibodat qilganlar va yakunu lahum shufa'a ladayhi va yana Allohning huzurida ularga bir shafoatkoy bo'lishlari uchun ibodat qilganlar o'rtadagi farqni ko'rayotgan bo'lsak mana ular yaratuvchi 7 ta ular falon yulduzlar yaratuvchi 4 ta unsur falon falon narsalar yaratuvchi 2 ta mana ular yetgan bo'lsa haligi butlarga sig'inayotganlar yaratuvchi Alloh taolo deb turib demak nima qilganlar keyin xatoga yo'l qo'yganlar xo'p amma التوحيد الصرف الذي يقول به الوجودية والحلولية والاتحادية من أن الحق هو الوجود المطلق فشر من كفر الثنوية أما ينبر توحيد الصرف تبقى تلاتيجان توحيد بو يعني الصرف تبقى على كوباي ترش توحيد shunaqangi tavhidga buni vujudiy degan bir firqalar aytgan hululiy va ittihodiy degan bir kofir firqalar aytgan bular iddao qilayotgan mana shu sarf tavhidi davosiga ko'ra annal haq huval vujudul mutlaq haq subhanahu va taolo butun borliq deyishgan bular bu endi haligi fanaviylarni kufridan ham yomon Fanaviylar demak yaratuvchi 2 ta yaratuvchi deyishgan bo'lsa narigilar 4 ta qolganlar 7 ta desa bularni aytganiga ko'ra demak qancha maxluqot bo'lsa o'shancha yaratuvchi degan o'sha gap chiqib qoladi shuning uchun bularni demak nimasi iddaosi narigilarni iddaosidan ham ko'ra yomonroqdir lekin nima bo'lganda ham bularni hammasi kufr iddaolar hisoblanadi va ulamolarimiz bu gapni aytgan, buni e'tiqod qilganlarning hammasi kofir bo'lishligini aytganlar. Demak, hozir biz xatolarini aytayapmiz. To'g'risi qaysi? Haqiqiy tavhid muvahhidlar qandoq e'tiqod qiladi to'g'ri tavhidga desa, xulosa shuki, anna tavhida ahlil iymon huwa tasdiqun bil janan. Iymon ahlini tavhidi bu tasdiqun bil janan. Bu qalb bilan tasdiqlashdir. va iqrorun bil lisan va til bilan ifodalash ala annahu taala ahadun fi zatihi nimani Alloh taolo zotida bir ekanini vahidun fi sifatihi va sifatlarida yagona ekanini qalban tasdiqlash va til bilan ifodalashdir va xoliqun li masnuatihi va barcha mahluqotlarini yaratuvchi tanho o'zi ekanini ifodalashdir kama ashara ilayhi bi qawlihi buni endi musannif Sirojiddin O'shi rahmatullohi alayh kelgusi baytlarida ilahul xalqi mavlana qadimun va mawsufun bi awsafil kamal deb alohida bir baytda bayon qilganlar. Demak, mana tavhid haqida tavhidni o'zi aslida lug'aviy ma'nosi yakkalash ekan. Uni istilohdagi ma'nosini Mulla Ali al-Qori rahmatullohi alayh aytganlaridek isbatul wahdaniyya lizzatis samadaniyya samadani ya'ni mutlaq behojat zotni yagonaligini isbotlash ekan. Va bu to'g'risida demak yuqorida sanab o'tgan qanchadan qancha kimsalar, firqalar, toifalar noto'g'ri iddaolarni qilganlar va ularga raddiya qilib demak ulamolarimiz haqiqiy tavhid nima bilan bo'lishini, tavhid bu yaratuvchini demak yagona deb bilish, uni ismlarida ham, sifatlarida ham, fe'llarida ham, hukmlarida ham yagona ekanligiga e'tiqod qilish bu tavhid bo'lishini bayon qilganlar. Demak, tavhidga bag'ishlangan bugungi darsimizni mana shu yerda yakunlaymiz. Inshaalloh kelgusi darsimizda mana shu joydan davom etkazamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.
Rahmatlandi, hurmatli bizning to'g'ridan to'g'ri ko'rsatgan aziz muxlislarimiz. Shuning bilan bugungi onlayn darslarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ertaga soat 10:05 hamda 16:00 da bizni kuzatishda davom eting. Qaysi fandan darslar bo'lishi va qaysi mavzularda bo'lishini esa Telegram kanalimizdagi Muslim Uz portal Telegram kanali orqali ularni bu yerdan xabardor bo'lib borishingiz mumkin va bugungi dars uchun Abdulqodir domlaga minnatdorchilik bildiramiz va sizlarning nomingizdan ham albatta. Bizdan uzoqlashmang, bizni kuzatishda davom eting. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.